ทีมนักวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย925คนที่เข้ารับการรักษาหลังจากล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในเมืองโกเทนเบิร์กสวีเดนค่ะระหว่างปีค.ศ. 2014จนถึง2016โดยรวมแล้วนะคะผู้ป่วย4คนใน5คนล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกแบบไม่รุนแรงค่ะและมากกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ป่วยออกกำลังกายเบาๆก่อนล้มป่วยและเมื่อเทียบกับผู้ป่วยกลุ่มที่อยู่เฉยๆเพราะว่าคนที่ออกกำลังกายเบาๆก่อนล้มป่วยมีอาการป่วยที่ไม่รุนแรงค่ะทีมนักวิจัยตีพิมพ์ผลการศึกษานี้ในวารสาร Neurology ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะมาลินไรโฮสันนักวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยโกเซนเบิร์กกล่าวว่าจากการศึกษาก่อนหน้านี้ทีมนักวิจัยรู้ว่าการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองตีบตันหรือแตกแต่ไม่รู้ชัดเจนว่าการออกกำลังกายมีส่วนช่วยลดระดับความรุนแรงของอาการป่วยผู้ป่วยในการวิจัยอายุโดยเฉลี่ย73ปีค่ะและส่วนมากมีภาวะที่สมองขาดเลือดไปเลี้ยงเนื่องจากหลอดเลือดตีบตันหรืออุดตันค่ะซึ่งพบได้ทั่วไปและเกิดขึ้นเมื่อมีก้อนอุดตันเส้นโลหิตที่เลือดจะไปเลี้ยงสมองและประมาณร้อยละ6ของผู้ป่วยเกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งพบไม่บ่อยนักเพื่อประเมินระดับการออกกำลังกายก่อนล้มป่วยทีมนักวิจัยได้สอบถามผู้ป่วยในการวิจัยถึงระยะเวลาและความหนักหน่วงของการออกกำลังกายก่อนหน้าที่จะล้มป่วยและต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะทีมนักวิจัยบอกว่าการออกกำลังกายเบาๆได้แก่การเดินเล่นสบายๆนาน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์และการออกกำลังกายระดับปานกลางได้แก่การว่ายน้ำการวิ่งและการเดินเร็วอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะในบรรดาผู้ป่วย481คนที่ไม่ออกกำลังกายเลยมี354คนหรือร้อยละ74เกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกชนิดไม่รุนแรงค่ะและสำหรับคนที่ออกกำลังกายเบาๆ330คนหรือร้อยละ86เกิดอาการเส้นเลือดสมองอุดตันหรือแตกที่ไม่รุนแรงและในกลุ่มผู้ป่วย59คนที่ออกกำลังกายในระดับปานกลางพบว่า53คนหรือร้อยละ90ล้มป่วยแบบไม่รุนแรงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าอายุยังเป็นปัจจัยที่สำคัญด้วยโดยคนที่อายุสูงกว่าจะป่วยด้วยอาการที่รุนแรงมากกว่าผู้ป่วยที่อายุน้อยค่ะการศึกษานี้ไม่ได้มุ่งพิสูจน์นะคะว่าระยะเวลาและความหนักหน่วงของการออกกำลังกายมีผลต่อความรุนแรงของอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกหรือไม่และอย่างไรค่ะข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งของการวิจัยนี้คือทีมนักวิจัยจะต้องพึ่งผู้ป่วยที่รอดชีวิตจากอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับนิสัยของการออกกำลังกายก่อนล้มป่วยและความทรงจำของผู้ป่วยมีความแม่นยำลดลงหลังล้มป่วยค่ะนิโคลสปาตาโนนักวิจัยที่ภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยบอสตันซึ่งร่วมเขียนบทบรรณาธิการที่ตีพิมพ์พร้อมกับรายงานผลการวิจัยนี้กล่าวว่าแม้กระนั้นก็ตามผลการวิจัยนี้ได้เพิ่มข้อมูลที่มีหลักฐานยืนยันว่าการออกกำลังกายช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกลงได้ตลอดจนช่วยลดความรุนแรงของอาการป่วยลงค่ะสปาตาโนกล่าวว่าการออกกำลังกายเป็นประจำช่วยสมองรักษาความแข็งแรงของเส้นเลือดที่มีเครือข่ายที่ซับซ้อนดังนั้นหากเกิดอาการอุดตันในเส้นเลือดจุดใดจุดหนึ่งอาจมีเส้นทางอื่นที่สามารถนำออกซิเจนไปยังจุดที่มีปัญหาได้สปาตาโนกล่าวว่าการออกกำลังกายสามารถช่วยป้องกันปัจจัยเสี่ยงของการเกิดอาการเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกได้อาทิความอ้วนเบาหวานและความดันโลหิตสูงค่ะและย้ำว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าคนเราอาจไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเพื่อให้ร่างกายห่างไกลจากโรคร้ายค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน